Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til denne rekommenderte episoden om språk, alle sammen. Og velkommen tilbake, språkprofessor ved Universitetet I Oslo, Atle Grønn. Du underviser jo I russisk, og jeg har jo ved flere anledninger sett deg på TV I det siste, I anledning krigen I Ukraina. Mm. Så derfor tenkte jeg det kunne være greit å begynne der. Mm. For da, det jo mye jeg lurer på der, jeg lurer blant annet på hvor likt ukrainsk og russisk vil de forstå hverandre? Så bare hvis de møtes på grensen?
Altså, personlig så forstår jeg cirka halvparten av det Zelensky sier. Og det vel omtrent altså ukrainsk til østover så det forbindelsen til russisk og vestover det forbindelsen til polsk så ordforrådet liksom 50-50 polsk-russisk når jeg blir spurt om hvor nære de språkene så pleier jeg av og til å svare norsk og svensk og hvis jeg synes det litt kjedelig så svarer jeg stavangersk og skånsk og det liksom det litt I det grenselandet der da
Du synes det mer forskjellig enn norsk og svensk?
Ja, det det. Og, men jeg vil ikke gå så langsomt til norsk og islandsk. Mm-hmm. Men jeg har av og til også svart norsk og islandsk. Men da føler jeg at jeg ljuger litt. Så det liksom... Tysk og nederlandsk en mulighet. Mm-hmm. Det mange muligheter, da. Men de jo... Begge språkene slaviske. Helt opplagt veldig beslektet. Og dette spørsmålet som vi kan si ufarlig, jo ikke lenger ufarlig. Fordi for ukrainerne så det jo viktig at det et eget språk. Og vi innfører faktisk nå ukrainsk som et universitetsfag I Oslo, på Universitetet I Oslo. Så for ukrainerne det viktig at de har en dragning også I språket og I kulturen mot vestover. Og da første rekke historisk sett Polen og litt nordvest Litauen, men selvsagt også videre mot Europa.
Så tror du språket vil bli på en måte mer ukrainsk nå, som følge av dette her?
Ja, det jo opplagt. Altså, det jo mange I Ukraina som kan man si, russisk, har russisk som morsmål, men også mange av dem går jo over til ukrainsk. Zelensky jo et veldig godt eksempel, fordi han jo opprinnelig russisktalende, men man hører jo nesten aldri han snakker russisk nå. Og den rettssaken med denne krigsforbryteren som denne rettssaken I Kiev, russiske krigsforbryteren, Så da la jeg merke til at rettssaken gikk på ukrainsk, og denne russiske krigsforbryteren hadde da en tolk. Mens alle I salen kunne jo russisk, men bare av prinsipp så kunne de ikke gjøre det på russisk. Mm. Så alt måtte tolkes.
Ja, så det blir tydeligere
ja,
nå?
Ja, det jo mildt sagt en betent situasjon, så ja. Mer tydelig enn dette kan det ikke bli.
Men kan vi si litt mer om språkene, sånn ja. Konkret, og forskjellene på det?
Ja, altså vi kan se om vi får... Så jeg starter litt med en historisk digresjon. Altså språk jo så enormt mye, og mange forventer også at når man snakker om språk, så tenker man på hvor kommer ordene fra, og hvor oppstår ditt og datt, ikke sant? Så en liten fun fact her at det vi kaller indoeuropeisk oppstod faktisk sør for Svartehavet. Så det oppstår jo da I et område som I dag det mest betente området I verden omtrent. Og her har vi da en folkegruppe stamme som for 6000 år siden, 5-6000 år siden, snakket det vi kaller indoeuropeisk. Så dette var indoeuropeisk språk, og så kom de store folkevandringene, hvor disse menneskene da spredte seg rundt omkring, og så dannet de... For eksempel, etter hvert så kom slaverne, og så fikk vi urnordiske Norden, som en tilhører den germanske familien, og så spredte de seg rundt, og slik urnordisk, eller norsk I dag, og urslavisk, eller ukrainsk og slavisk, faktisk I slekt med hverandre, fordi vi har dette felles indoeuropeiske opphavet.
Men det noen likheter igjen? For jeg kan ikke si at når jeg hører svenske prate, at jeg tenker at her det noen norske gloser innimellom.
Jo, det faktisk ganske mange likheter, og når man går inn I detaljene og analyserer, så det mye, mye likt. Og noen enkle eksempler som jeg har tatt med her, da, det ord som så sentrale I alle kulturer. Sne kanskje ikke sentralt I absolutt alle kulturer, men I alle europeiske kulturer. Så disse ordene kan man da, I hvert fall I disse konkrete tilfellene, spore tilbake til et felles indoeuropeisk opphav. Og det heter da sønn på norsk, og det heter syn på ukrainsk, det heter syn på russisk, og det heter sunus på litauisk. Og grunnen til at jeg tar med litauisk jo at litauisk ofte regnet da som det eldste språket blant de indoeuropeiske, så det det som ligner mest på det gamle indoeuropeiske språket.
Altså, litauerne har vært bedre til å holde på det opprinnelige?
Nettopp. De har reformert språket mindre, de har vært mer konservative, Og av ulike historiske grunner så har litauisk klart å holde da på former som for språkvitere veldig interessante, fordi de forteller noe om hvordan det opprinnelig var I indoeuropeisk. Og så har vi da et annet ord, snø på norsk eller sne på riksmål, snik på ukrainsk, og snjek på russisk, og snigas på litauisk.
Snig og snjeg, var det det?
Ja, nettopp. Og den G-en I russisk.
Og så var det på russisk, sa du?
Snjek.
Snjek.
Så det høres ut som en K-lyd, og det det. Ja. Fordi det en avstemming av velarne I utlyd.
Det var faktisk kulere på det. Altså, snik, liksom. Snø, snik.
Ja, nettopp. Og det viser at det små forskjeller mellom ukrainsk og russisk, selv på noen av disse standardordene. Men så det... Vi ser at det masse likheter, og så ser vi jo også at det klare likheter mellom norsk og russisk her.
Vet du noe hvorfor litauerne har klart å holde på det som det gjør?
Altså litauisk og latvisk, det tilhører da den baltiske grena av indoeuropeiske språk. Og de har alltid vært regnet som noe av det mest interessante vi har I indoeuropeisk språkvitenskap. Jeg må ærlig svare at jeg ikke vet hvorfor de har vært så forbasket flinke til å holde på det. Jeg vet blant annet at de legger til denne S-en overalt da. Så Oslo heter jo Oslos, ikke sant? De må ha med den S-en. Altså Litauen var jo en gigant på 1500-tallet. Det hadde det litauisk-polske fyrstedømme som også styrte Ukraina en periode. Og vi har eksempler på da denne vestlige innflytelsen I ukrainsk som går ganske langt tilbake. Så et eksempel for å vise hvordan språkvitterne også jobber da. Så hvis vi tar ordet for det ukrainske ordet «djakuju», så det ikke for en lekmann, og heller ikke for en språkvitter, så det umiddelbart klart hva det kan bety. Men her kan språkvitterne jobbe seg bakover, og så vet man at på polsk så heter det «djankuje». Og da ser vi at I polsk der, så har vi en Vi starter med en dental D, og så har vi en nasalvokal djeng, og så har vi en velar K. Og så da kommer vi fra djengkoje til tysk danke, og så kommer vi da til engelsk thank, og så kommer vi til norsk takk. Ikke sant?
Det er viskeleken, bare med ord.
Ja.
Det blir liksom sakte men sikkert forandret.
Jo, men så sakte men sikkert så skjønner man, så rekonstruerer man hva det da. Mm. Og da ser vi at djakuju, denne ukrainske formen, som kommer fra et språk som heter rutensk, som utdødd, som ikke finnes lenger. Og som da, eller denne formen ble I hvert fall brukt under den polsk-litauiske storhetstiden da. Så vi ser den tydelige polske påvirkningen. Og denne djakuju har det ikke I russisk. For I russisk, som vi vet, så det jo spasiba. Ikke sant? Så her har vi en prinsipiell forskjell på ukrainsk og russisk.
Burde man, hvis man har tenkt å skjønne alt om europeiske språk, begynne med litauisk? Det sånn ja. Du skal oppsummere dette?
Ja, ja. Det burde man. Og,
så rart?
Ja, og da jeg begynte å studere russisk, så hadde vi en professor, den siste professoren I litauisk, Terje Mathiasen. Og jeg hadde en kompis, Sturla Berg Olsen, som nå jobber I språkrådet, som studerte litauisk med Terje Mathiasen. Og så Terje Mathiasen døde fysisk, og så døde det faget. Det er en liten katastrofe, fordi den første russisk professoren I Oslo, dette er ikke forberedt, men det morsomt at du tar det der, altså. Den første russisk professoren I Oslo, Christian Stang, han hadde jo da den stillingen som, for så vidt, en sånn type stilling som jeg har nå, men hva var det han drev og forsket på? Jo, litauisk. Så mye av forskningen hans dreide seg nettopp om litauisk. Og den tradisjonen har jeg dessverre ikke videreført.
Så nå det ingen.
Nå det ingen.
Men vi må tilbake til dette med krigen. Har du gjort deg opp noen tankegang om dette med krigføring og språk? Mm. Altså hvor viktig, altså hvor tett sammenhenger det?
Altså det store sjokket for meg, bortsett fra at selvsagt 24. februar var et sjokk for alle, men på det språklige området så var det et reelt sjokk at det jeg trodde bare var tom retorikk, at det faktisk var en realitet, nemlig dette ordet denazifisering, denazifikatsia på russisk. Jeg ble helt satt ut av det ordet, fordi hva det som har skjedd sånn. Så vi har jo vi snakker om nazisme, ikke sant? Og for oss så det jo helt klart hva vi forbinder med nazisme. Det en slags sånn høyreekstremisme, greit nok, kanskje et stort innslag av antisemitisme, holocaust og så videre. Så det selvsagt angrepet på Russland, på Sovjet under den andre verdenskrig. Men hva betyr egentlig da denazifisering? Avnazifisering, hva betyr det? Jo, betyr det at de skal fjerne nazistene fra Ukraina, og da det tenkte jeg at det var for dumt. Fordi alle land med respekt for seg selv har 1% høyere ekstreme. Ikke sant? Det bare sånn
verden så skrudd sammen.
Ja. Ja. Altså, det ingen normale land som ikke har 1% høyere ekstreme. Så du kan ikke angripe et land fordi de sånn som alle andre. Så det tenkte jeg var for dumt. Så hva det som da skjer? Jo, da har man altså endret betydningen til nazisme, og det tok, selv om jeg har levd med den retorikken og sett på russisk propagandafjernsyn I mange år og hørt dette her, så tok det likevel en del tid før jeg skjønte hva de mente. Jo, hva er nazisme? Jo, nazisme det har nesten ingenting med det vi assosierer med nazisme å gjøre, men nazisme knyttet til da det tyske angrepet på Sovjet I 2. verdenskrig. Greit nok. Men Ukraina har jo ikke angrepet Russland, så det kan ikke være det heller. Vi må enda et lag lenger ned og si at nazisme, det å ikke anerkjenne at det Russland som som bestemmer over det.
Så det de gjør her egentlig bare å omdefinere et ord på en måte?
Ja,
tar et ord som har negativ betoning, og så bare la oss bruke det til noe annet?
Ja, altså det fremdeles negativ betoning, men det blitt en sånn veldig spesifikk betydning, nemlig det å si noe som kan tolkes antirussisk, det da nazisme. Og det at Ukraina ser vestover, ser mot Polen, ser mot Europa, det I seg selv er nazisme, og det jo en ekstrem omtolkning av det begrepet. Intellektuelt sett så tok det lang tid før jeg skjønte at det faktisk det de mener. Og så har de beholdt begrepet. Og en liten fun fact da, det at vi ser, på russisk så heter det altså denazifikatsia. Så vi ser at det dannet på samme måte på russisk, hvilket viser at det russisk tross alt et indoeuropeisk språk, beslektet med norsk. Man ville jo ikke hatt den samme orddannelsen på kinesisk, for eksempel. Så Russland russisk godtar da at man har dette prefikset D, som betyr ned eller av på latin. Men, synes du ordet litt vanskelig? Det synes nemlig russere.
Så, synes det vanskelig å si?
Nei, å si, de klarer å si det, men synes det litt vanskelig å skjønne hva den D-en egentlig betyr.
Oh, ja.
så det gikk rykter, det var en russisk lingvist som fortalte meg at det gikk rykter om at det var misnøye i Kreml, da, fordi det russiske folket skjønte ikke den der D-en. Fordi det jo et latinsk fremmedprefiks, ikke sant? Akkurat som det for oss. Så for oss det lettere kanskje for norske barn å skjønne avnazifisering enn denazifisering. Og sånn det også tydeligvis for russere. Da. Så det var ikke noe suksess, det begrepet.
Men har det kommet opp med noe nytt da, som
de sier? Altså de har sluttet. De snakker ikke så mye om det lenger, faktisk. Ja. Men de gjentar, eller de beholder den ideen om at ukrainere nazister. Da. Så det de prøver da, de prøver rett og slett å avskaffe det ukrainske. Og da det et ord som har dukket opp, nemlig rasism.
Rasism?
Ja, rasism.
Rasisme?
Ja. Nei, det er ikke rasisme, men det er en utrolig morsom neologisme, nydannelse. For det altså et ord for ukrainerne, og sånn det jo de undertrykte, de som blir angripet, de alltid intellektuelt veldig kreative. Så ukrainerne har kommet opp med et motsvar da, mot denne denazifiseringen. Så de har laget et ord som basert på stammene rasisme, fascisme og Russland. Og så har de laget av dette nye ordet rasism. Som en forsvarsmekanisme. Da.
Og det bruker de?
Det brukes, og det særlig altså, grunnen til at dette ordet har blitt veldig mye diskutert, fordi verdens mest kjente fascismeforsker, Timothy Snyder, som kan både ukrainsk og russisk og mange slaviske språk. Han har skrevet veldig mye om nettopp bruken av dette ordet her. Da.
Men tror du når krigen på et eller annet tidspunkt er over, hvordan enn det går, at noen av ordene overlever? Er det sånn at språk faktisk forandrer seg etter en krig? Har vi noen erfaring med det?
Mange av disse ordene går jo inn i språket, så altså, noen forsvinner kanskje. Jeg har et ferskt eksempel. Så hvis det noen virkelig gamle personer her i salen i dag, altså, som husker krigen, da. Vi må tilbake til krigen, så ble de som vente da hjem fra, og overlevde Auschwitz for eksempel, de ble kalt for muselmenn. Kjenner du det uttrykket?
Nei, aldri.
Nei. Og det, muselmenn, hva det? Jo, det da det franske muslim, eller muselmann på tysk. Og det altså, hvorfor ble de kalt det? Jo, fordi de var veldig tynne og avmagrede. Og så hadde man var jo ikke så veldig opplyst på den tiden, så man hadde den ideen om at disse indiske guruene, disse asketiske inderne som sitter i sånn lotusstilling eller hva de gjør, de var veldig tynne, ikke sant? Så derfor brukte man det uttrykket muselmenn om de som kom hjem fra Auschwitz. Men inderne jo ikke muslimer, så alt var feil. Altså absolutt alt var feil. Men faren min, han kunne fortelle at hans far, altså min bestefar, kalte faren min for en muselmann.
Fordi han var tynn?
Ja, tynn og hengsel. Så da kan du si at du får et nytt ord etter krigen, og så kan vi i dette tilfellet si at det holdt seg ikke veldig godt.
Nei, det vant ikke.
Nei.
Det er jo, altså, krig er jo mye, det er så mye om å ljuge, ikke sant? Og så skape en eller annen sånn en virkelighet, da, og propaganda og sånn. Kan vi si et par ord om dette med ironi også? Vi er jo begge...
Ja, altså, når du sier ljuge, så må vi først si noe om sannhet, da.
Ja.
Fordi, altså, sånne ord som demokrati og sannhet og sånn, det er jo, i gamle dager så tenkte jeg at det var litt kjedelige ord, ja. Tenkte du også?
Ja, altså, du hørte til historietimen, så tenkte jeg. Eller, ja. Ja,
men det er liksom sånn, men så, nå det ikke så, nå det ikke lenger så kjedelig, fordi nå skjønner man at dette her er faktisk blodig alvor. Mm. Men lenge så tenkte jeg at det var litt kjedelige sånne ord. Og jeg tenkte også at sannhet er ikke så morsomt.
Ja, det er så lett å skjønne
hva. Ja, det er så lett, ikke sant?
Det er så åpenbart.
Og så, slutter man å ljuge en eller annen gang, og så skjønner man at livet litt lettere når man ikke ljuger, ikke sant?
Mm. Nå ble jeg fristet. Når var det du begynte med det? For det høres ut som du hadde et langt strekke her, hvor det var, du kunne ikke stole på noe at det grann så. Ja, det var det to til kom pandemien, og tenkte at...
Nei, altså, ja, det var demokrati der.
Oh, ja, ok. Ja.
Sannhet at jeg har hatt et avslappet forhold til ganske mange ti år. Altså, det jo, kan jo misforstås da. Men, altså, jeg hadde en intellektuell oppvåkning da jeg var sånn 25-26. Og, fordi da, hadde jeg, da var jeg holdt på med, jeg var nesten språkforsker. Hadde masse språkstudier og så videre, og det puslet med mitt på Blindern. Og så hadde jeg en sånn idé om for eksempel hva et glass betyr. Altså glass, ok, hva betyr et glass? Det ikke så veldig spennende. Det betyr kanskje, det refererer kanskje til mengden av sånne objekter av den typen som jeg sitter og drikker her, ikke sant? Det ikke så spennende. Men så stilte jeg meg det spørsmålet da jeg var sånn 26-27. Stilte jeg meg, det litt sent å stille det spørsmålet, men jeg stilte det spørsmålet likevel. Hva betydningen av en setning? Hvordan definerer vi betydningen av glass? Det skjønner alle. Men hva betydningen av en setning? Og så lånte jeg haugevis av bøker på biblioteket da, om det vi kaller semantikk, betydning og så videre. Og så tenkte jeg at betydningen av en setning, vi bruker setninger hele tiden, og definerer betydningen av en setning, det må jo Aristoteles og sånn, de må jo ha kommet frem til en løsning på det spørsmålet. Mm. Det må jo være eldgammelt. Og så viser at det først på slutten av 1800-tallet at noen nærmer seg en løsning for hva betydningen av en setning er. Og det er, det kommer da med blant annet den tyske logikeren og filosofen Frege på slutten av 1800-tallet, så kommer den polske etter hvert Stanford-professoren Tarski litt senere, og Montague som, hvis dette her er kjedelig, kan jeg si at Montague ble drept etter en natt. Dag, en natt på byen i badekarret.
Altså, det akkurat sånne små drypp vi trenger, vet du.
Men
hva kommer de frem til da? Altså, der, klarer de å definere det?
Ja, og det er det. Fordi den definisjonen de har da av betydningen av en setning er at en setning refererer til alle kontekstene der den er sann. Så refererer til mengden av kontekster der den er sann. Så og det er en, for meg så var det en utrolig innsikt å få. Jeg ble helt hektet. Altså, det var sånn at jeg i noen år sluttet med sjakk. Jeg holdt på med russisk hovedfag, men jeg mistet egentlig interessen for russisk også. Jeg synes det var så fascinerende at en setning er definert som mengden av kontekster der den er sann.
Kan du dechiffrere det for meg litt?
Ja, for eksempel, hvis jeg sier at... Hvis jeg sier at en mann drikker øl, ikke sant? Så kan jeg peke der, og så kan jeg si at den er sann om den konteksten. Mm. Den er også sann om den konteksten. Og så den er ikke sann om den konteksten. Men da kan jeg innsnevre de kontekstene der den er sann, de situasjonene der den er sann, og så kan jeg si at det er jo en uendelig mengde her. Men jeg kan si at da har jeg definert den sannheten. Og så kan jeg si at hvis jeg endrer det en mann drikker øl til en mann drakk øl, da er den plutselig sann om noen ganske andre kontekster. Da kan jeg analysere forskjellen på presens drikker og preteritum fortid drakk gjennom forskjellen på de to mengder av konteksten der den er sann. Og det er der det moroa starter, da.
Ta setningen en gang til. Ta definisjonen en gang til.
Setningen er triviell. Ja. Den mann drikker øl?
Nei, den definisjonen.
Ja, altså. Nei, definisjonen er, som man snakker om, betydningen av en setning er den mengden situasjoner eller kontekster som gjør den sann.
Men hvor kommer fantasi opp i dette her? Vi har jo setninger der også, hvis du bare finner på noe.
Ja, altså, det kan være sann i en fantasiverden.
Nettopp.
Og det er ganske viktig poeng, det du tror det er morsomt alt
det. Nei, jeg bare... Jeg driver jo nesten noe science fiction hjemme nå, ja. Ikke sant? Og alt der, som foregår der er jo umulig, ja. Og fantasi, men det er jo setninger.
Ja, men ja. Det er mange språkfilosofer, for eksempel Kripke, men også Lewis, mange kjente språkfilosofer, Louis mente at disse fantasiverdene du snakker om, at de faktisk eksisterer. Da. Men det, la oss holde det utenfor. Men
fordi den tenkt, så må den eksistere.
Ja, og det helt sjukt. Det klarer ikke jeg å fatte.
Ja.
Men Kripke, han hadde en teori for hvordan du kan referere til disse fantasiverdene. Så, og den der en mann drikker øl, kan jo dukke opp i disse fantasiverdene også. Ikke sant? Så det ikke noe problem i seg selv. Det ikke der problemet ligger. Så vi har altså, da får vi det som kalles sannhetsfunksjonell semantikk, hvor man regner ut betydningen av ord og grammatiske fenomener, gitt at begrepet sannhet ligger i bunn. Og før Trump og sånn, så tenkte jeg at sannhet er jo, det kan vi ta for gitt. Men så er jo liksom verden blitt helt syk. Og da tenkte jeg at i dag så hadde det nesten ikke vært mulig å definere mening gjennom sannhet, for sannhet er ikke opplagt lenger. Da.
Nei. Nei, vi finner den jo på selv i stor grad.
Ja, nå er det blitt helt, det har gått helt bananas.
Ja, for nå, nei, jeg synes at det er sant, og det holder det på en måte.
Ja.
Jeg hadde tenkt at du skulle si noen ting om ironi, for jeg synes det er en sånn fascinerende del av språket det også. Ja. Vi er jo samme generasjon. Jeg regner med at du drev mye med det, du også.
Ironigenerasjonen, ja.
Ja.
Ja, ja. Og det, så den har jo preget meg mye, og den har jo helt sikkert preget deg også som en del av humormiljøet. Du er jo spesiell da, fordi du er jo den norske humoristen som er klarest over på fysisk humor. Ikke sant?
Hvorfor jeg er lang?
Ja. Når du lager mat opp ned,
ja.
Og de greiene der.
Ja.
Og så når du, han er nederlenderen.
Ja.
Så der er jo, ikke sant, all annen humor er jo språklig, og ironi er jo språklig.
Mm.
Men altså, for å ta et, ironi er interessant, fordi når vi snakker om sannhet og løgn, så kan vi også komme over på ironi. Hvis jeg for eksempel sier at, nå ser publikum at du sitter med en sånn kul rød skjorte.
Ja.
Hvis jeg da sier at herr Skau har blå skjorte, da, det er jo ikke sant.
Nei.
Men så er det interessant spørsmålet, hvorfor er ikke det ironi? Klarer du å svare på det? Hvorfor det ikke er ironi på sparket?
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei,
og jeg synes det er veldig vanskelig å definere det.
Nei, jeg skal definere det for deg.
Om?
Ja. Fordi man tenker at ironi er å si det motsatt av det man mener. Så når jeg sier at Kristoffer har blå skjorte, burde det være ironisk, men det er ikke det. Fordi ironi har nemlig to elementer til. Og det ene er at ironi siterer noen annen har sagt. Så hvis for eksempel Egil Hegerberg har gått ut i Se og Hør og sagt at han der kompisen min fra Bøler, han går alltid i blå skjorte. Da begynner det å funke. Da kan jeg komme og si, å ja, Kristoffer har blå skjorte, ser vi. Ikke sant? For da siterer jeg han.
Mm.
Så det ene er sitering, men det andre kriteriet for ironi er at man skal spille en rolle. Så for at jeg skal være ironisk, så må jeg halvveis sitere noen, eller noe, og så må jeg halvveis spille en rolle, jeg må halvveis spille denne kompisen Egil Hegerberg. Da fungerer det plutselig, ikke sant?
Så det er en sånn annen sånn språklig greie, når vi var sånn 1920 og sånn, var at vi sa, hvis noe var veldig bra da, så sa åh, det var lite bra. Det er ikke ironi.
Nei.
For det er bare, det er noe annet.
Ja, det er en sånn underdrivelse eller
noe annet. Ja, som bare hører til den samme generasjonen. Det var snaut fett. Det var det kjempefett.
Ja, altså, det kan nok være ironisk det også. Men jeg er enig at det er ikke sånn umiddelbart det jeg tenker på som ironi.
Nei.
Fordi, men altså, du kan... jeg vil si at grunnen til at det ikke er ironi er at du siterer ikke noen som har sagt det motsatte.
Mm.
Eller sagt noe som betyr noe helt annet. Og som du da vil parodiere. Har du noen andre eksempler på ironi?
Det er vanskelig, vet du, å ta det opp. Det er noe man bare bedriver.
Ja.
Det er vanskelig å liksom spade opp på...
Ja, det er det.
Så, det bare dukker opp.
Ja, så det der... Men for meg så var det... Jeg har en kollega, Kjell-Jan Sebe, som har forsket litt på dette her. Men for meg så var det en oppdagelse å vite at det holder ikke bare å si noe som ikke er sant.
Mm.
Det holder ikke å si at du har blå skjorte. Det blir ikke ironi av det.
Ja, du må referere til noe.
Du må referere til noe, ja.
Mm. Vi skal ha om språk her I dag, og vi har enda ikke snakket om hva som skal til for at noe språk.
Ja.
Hva altså, vi har jo ikke definert språk ennå. Altså, du var innom setning, men språk, hva skal til? Når sier vi at oi, det et språk?
Nei, så den en veldig kjent folkelig, på så vidt, lingvistisk definisjon, at et språk en dialekt med en hær og en marine. Da har du et språk.
Hvem det som har sagt det?
Nei, det en annen lingvist.
Hva mener han med det?
Nei, han mener jo at det ikke så mye, det veldig vanskelig å skille dialekt og språk. Og for å ta et konkret eksempel da. Så Jugoslavia, før krigene på Balkan, før oppløsningen av Jugoslavia, så var serbisk et språk, fordi Jugoslavia hadde hær og marine. Så hva vi har I dag? Jo, vi har ikke ett språk I det området, men vi har montenegrinsk, vi har kroatisk, vi har bosnisk, vi har serbisk og så videre. Plutselig har vi fått mange flere språk, men det vi da kaller språk, montenegrinsk, serbisk, bosnisk og så videre, det var jo det vi for 30 år siden kalte dialekter. Ikke sant? Så poenget her at å skille, det går egentlig ikke an å skille dialekt eller språk, annet enn at man knytter da språk til en idé, en nasjonal idé. Og du har en nasjonalstat, du har en hær og en marine.
Men det noen som, det altså, hva, men hvordan, hvor legger vi liksom, hvor slutter språk, kan jeg på å si? Det skrift og tale, det mer? Eller hvor, hvor går grensen for at noen skal kunne regnes som et språk?
Altså, der jo...
Hvis jeg drar til Thailand, så det masse kulturforskjeller og sånn. Ja. Ting og tang, du skal ikke gjøre det og det. Det også språk?
Altså, definisjonen på språk, nå skal jeg ta min sånn private definisjon på sparket her, da. Det at språk for det finnes mange definisjoner av språk, men min forståelse av språk at, I en sånn teknisk forstand, at språk du har noen byggeklosser, som du kan sette sammen, og I standard at du har noen lyder som du kan sette sammen til ord, men så det at du kan sette sammen disse lydene til uendelig mange ord, og fra disse ordene, som da byggeklosser i annen potens, så kan du sette sammen uendelig mange setninger. Og det den uendeligheten som veldig sentralt for språk, at du har et begrenset antall byggeklosser, men du har uendelige muligheter. Og så må man jo også si at språk skal uttrykke mening. Altså disse byggeklossene, det du setter sammen betyr noe, ender med å bety noe. Det må jo være en forutsetning for språk da. Og med den definisjonen så vil jo også tegnspråk være et helt utmerket språk, for tegnspråk har alt det der. Men så blir for eksempel latter og tårer ikke språk, fordi latter og tårer ikke noe annet enn det de Ikke sant? Disse lydene våre har ikke noen betydning I seg selv, men de blir betydning når de settes sammen I større sammenhenger. Men sånn det ikke med latter og tårer.
Så språk må ha evnen også til å kunne forandre seg med disse byggeklossene?
Ja, de må ha en kreativ kapasitet som uendelig.
Hva kan vi si om litauisk da, som har valgt å ikke forandre seg så mye? Det et svagt språk? Fordi det bare, vet du hva, det klarer ikke å forandre seg, det klarer ikke å henge med I tiden? Eller?
Nei, altså, språkturister vil jo applaudere litauisk, ikke sant? Og sånn det jo, den eldre generasjonen vil jo alltid synes at sitt språk bedre enn det nye språket. Mm. Så I Litauen så har den eldre generasjonen alltid vunnet.
Men hva tenker du om sånne kulturforskjeller? Ser du på det som språk på en annen måte? Det at vi oppfører oss på noe, for det jo noe med identitet og jeg vet ikke, det kommuniserer jo på et eller annet vis det også.
Ja, altså, det et veldig stort tema du tar opp der, og det veldig interessant tema som også ofte misbrukes da. Mm. Det et veldig populært tema blant lekfolk, så lekfolk elsker det. Lingvister litt mer forsiktige. Men altså, ideen som følger, og det var en amerikan, to amerikanske lingvister, Sapir og Whorf, som fremmet denne ideen, nemlig at språket speiler kulturen, og kulturen speiler språket. Det betyr at de som snakker russisk, og de som snakker engelsk, og de som snakker kinesisk, og de som snakker norsk, vi er forskjellige kulturer. Språket påvirker oss, vi påvirker språket, og vi skaper vår egen virkelighet også gjennom språket. Denne hypotesen her har ofte blitt litt latterliggjort blant lingvister, men nå det for eksempel en Stanford-professor som heter Lera Baraditsky, opprinnelig fra Hviterussland, som har kommet med gode eksempler på at dette her, det en realitet her. Og et av hennes eksempler fargen blå. Så fargen blå, den det to ord på russisk. Galuboy og sini. Mens på norsk og engelsk det bare ett ord. Blue eller blå. Og det som forskjellen på russisk galuboy og sini lyseblå og mørkeblå. Men forskjellen på lyseblå og mørkeblå ikke så veldig sterk for oss. Men for en russer, da, eller en som oppvokst med slavisk språk, så det ifølge Baradiski sånn at vedkommende hopper i stolen når bildet skifter fra lyseblått til mørkeblått, for da det noe helt annet. Så det betyr... Så
ja, du har hardwired på at det to forskjellige ting. Det to forskjellige farger.
Det er språket som har lært at det to forskjellige ting, da. Og dermed så oppstår... Så blir det også en realitet i kulturen at det to reelt forskjellige farger.
Men det en småting, holdt jeg på å si. Russeren ikke noe annerledes fordi han ser blå bedre enn oss. Men finns det har du noen større eksempler?
Ja, jeg har et større eksempel, og det har jeg ikke vist deg, så får se om du henger med på dette eksempelet her. Det en professor, ganske kjent professor i økonomi, Keith Chan. Og hans eksempel, og han ga dette eksempelet på en TED-talk, og det jo nesten like stort som rekommendert. Ikke sant? Det vet jo du. Så hun Baraditsky hadde 17 millioner views på sin TED-talk om blå. Så det er ganske stort når du kommer på en TED-talk. Men jeg synes det litt morsomt å henge ut han Chen, da, som professor i økonomi, fordi han da et eksempel på en som forteller oss lingvister hvordan det og så går det helt gærent. Hans idé ganske sexy. Det skal han ha. Ideen nemlig at det språk med grammatisk futurum, og han mener at norsk har grammatisk futurum, for i norsk så sier vi det skal regne i morgen. Det vil regne i morgen. Så skal eller vil. Han sier at språk med grammatisk futurum skiller seg fra språk hvor man ikke skiller mellom futurum og presens. Så for eksempel hvis du har et språk hvor de sier det regner i morgen, så skiller du ikke mellom presens og futurum. Man sier at hvis du skiller da, hvis du har en egen grammatisk futurum, så gir du blaffen i fremtiden. Så da kan du bare røyke og drekke.
Altså han mener at de nasjonene som har det, gir blaffen i fremtiden?
Ja, han mener det.
Hva er det han tufter det på? Hvilke nasjoner det snakk om da?
Nei, han har da...
Vi også da?
Han har testet hele verden på stålen da.
Ok.
Og så sier han at hvis du har grammatisk futurum, sånn som vi har da, så det ikke noe vits i å slutte å røyke, fordi futurum det så langt borte, det en egen form. Og det ikke noe vits i å spare. Og det er særlig spare han opptatt av, da, for han økonom. Men jeg synes det var litt morsomt med røyking og drekking også. men jeg synes, personlig så mener jeg at det nærmest bullshit det han sier. Men et hovedproblem, da, en sånn lingvistisk hovedproblem, det at han har ingen god definisjon av hva grammatisk futurum Og i ulike språk så det så enorme forskjeller. Så bare i norsk så sier jeg kan man for eksempel si, hvis du kommer i morgen, så drar vi på kino. Det i fremtiden, men det ingen futurumsformer der. Så selv i norsk så det så uklart hva futurum Og så si at alle språk enten har grammatisk futurum eller ikke, det i seg selv blir feil da.
Men det jo litt sånn interessant, den hovedtanken der da. At altså, vi tenker på norsk, vi her og sånn. Og så det sikkert noen begreper og ord da, som vi ikke har i vårt språk, som vi har i et annet land da.
Ja.
Om det da gjør noe med oss. For eksempel vil du si at ja, vi kjenner jo til ordet omsorg. Jeg vet ikke om det noen land som ikke har det, men ja. Hvis du plutselig kommer til et land som ikke har ordet omsorg, da, ja. Da dermed så har de litt mindre begrep om hva det
Altså, ja. Ja, den,
altså, hvor mye former et språk I nasjonen bare basert på hvilke... Altså, du tenker jo I ord, så hvis du ikke ja. Har ordet, så kanskje du ikke tenker så mye på det heller.
På ordnivå så har du nok en del poenger, altså. Omsorg og dugnad og sånne ting, ikke sant? Men det veldig farlig også å generalisere på litt større nivå, sånn som dette med futurum. Et annet eksempel I slavisk, altså de slaviske språkene, så har de ganske mange konstruksjoner uten nominativ subjekt, uten subjekt. Og disse konstruksjonene kalles upersonlige. Og da det en helt sånn vanvittig idé. Jeg blir rasende hver gang noen nevner den ideen. Men nå nevner jeg den selv, da kan jeg tenke å bli rasende. Men jeg blir rasende hver gang noen sier at siden man ikke har subjekt I slavisk like ofte som I norsk, så det betyr at de som snakker slavisk, de som snakker russisk eller ukrainsk og sånn, de trenger en stor leder som skal lede dem. For de kan ikke selv være subjekt og herre over situasjonen. Så de må ha en tsar eller en Putin. Og så, for meg så det nærmest rasistisk, men de som sier dette her ofte... som snakker slaviske språk da, for de har hørt dette her I hjemkulturen, har blitt så vant til det at de på en måte godtar den historien da. Men det er en type populær lingvistikk da, som etter mitt syn da har gått helt galt av sted.
Ganske bra når lingvistikk blir brukt som en sånn maktfaktor?
Ja, men det gjør det jo. Vi hadde dette denazifisering I sted, ikke sant? Det gjør jo det. Språk jo utrolig viktig. Og det... Altså, det å si ja til å snakke om språk, det jo en helt absurd tanke I seg selv, fordi språk så svært. Men jeg vil ta et eksempel til fra litt hjemlige trakter. Thor Heyerdahl, som har gjort utrolig mye kult, og som kjempefin fyr. Men han jo ikke lingvist. Og han hadde da denne boka, eller han hadde denne jakten på Odin. Og vi som her I dag, vi vet jo godt hvem Odin ikke sant? Gamle guden Odin. Og så kommer Thor Heyerdahl ned til, han kommer egentlig til det området der de indoeuropeiske språkene oppstår, nemlig ned ved det, mellom Svartehavet og det Kaspiske hav. Og så gjør han den oppdagelsen på veien at på russisk så heter tallet 1 heter O-D-I-N. Odin. Ikke sant? Mm-hmm. Og da sier han at siden, han kan ikke russisk, men sier han at siden det heter tallet 1 heter O-D-I-N, Odin, så må jo vikingene ha vært her nede Og fått denne gudens Odin inn I den stedlige kulturen, og så har det da gått inn I tallsystemet. Det jo en helt vanvittig historie, fordi for det første, så, okay, på moderne russet, så sier de jo ikke Odin når de teller. De sier ikke Odin Dvatri, de sier Adin, så det uttales helt annerledes. Men for det andre, på disse over tusen årene, så ville det ha skjedd så mange språklige endringer, at uansett om historien hadde vært sann eller ikke, så ville de ikke ha hett det samme I dagens russisk. Men for det tredje da, hvis vi ser på det ordet Odin, det russiske ordet Odin, så jo det noe indoeuropeisk der. For nemlig inn det samme som en. Men det ikke det samme som guden Odin, men det samme som tallordet en. Inn der. Så det en felles indoeuropeisk rot her. Men den jo milevis fra den historien som Heyerdahl fortalte da.
Hvor mange språk tror du det finnes der ute I verden I dag?
Altså det, hva jeg tror ikke så viktig, men svaret vel 7000.
Ja, så det vi nok siden, det har vi koldt på.
Ja, jeg tror det. Jeg tror man har koldt på det, fordi... ja, lenge så skrev man 5000, og så skrev man lenge 6000, og så begynte man å skrive 7000, og det jo litt rart, fordi språk dør jo. Mm. Så, men det litt sånn som at det blir hele tiden en million mer nordmenn, da. Men nå vi oppe I 7, da.
Men apropos det med at språk dør ut, det skjer jo som du sa hele tiden. Det noen som rødlista nå, som I trøbbel, som I fare?
Det mange som I trøbbel, så det vel... det 500 språk I verden cirka som har under 100 morsmålstalere. Og så det... og de jo I farezonen selvsagt. Og så det 50 språk som bare har én.
Bare en igjen?
Ja, det katastrofe.
Å nei!
Ja, det virkelig katastrofe.
Så bare prater du speilet, liksom, ikke sånn lønnelig håp om at noe skal skje?
Og Dagblad hadde en sånn, det sånn typisk Dagblad-sak da, men de hadde en sak for noen år siden hvor det var et, jeg tror det var et meksikansk indianerspråk eller noe sånt, hvor de to som snakket det, de likte hverandre ikke lenger, de sluttet nei. Å snakke.
Så. Katastrofe! Men det 50 språk hvor det bare én, altså.
Ja, så de ligger tynt an. Men det som skjer typisk jo ikke at... språkdød betyr som regel ikke at de som snakker dør. Det betyr faktisk ikke det. Språkdød betyr... I disse tilfellene her så gjør det det. Mm. Men språkdød betyr I praksis at... befolkningen ikke lenger synes det fordelaktig å snakke språket til foreldrene. Og det kan jo være fordi det kommer nye herskere inn, eller det kommer et nytt språk som mer prestisjefylt inn, og for å få jobber og så videre, så lønner det seg også å snakke det språket. Da. Så, så språkdød som regel rett og slett en bevisst, et bevisst valg fra en generasjon som bryter med foreldrenes språk.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det kommer jo noen nye til også, gjør ikke det av og til?
Kunstige språk, eller?
Nye språk, altså Esperanto er en som jeg kommer på selvfølgelig. Men
ja, Esperanto, ja.
Jeg kommer på Klingon også, for de som Star Trek-fans selvfølgelig, men det har kanskje ikke satt seg.
Nei, Esperanto, det begynner å bli en stund siden, men det var altså en...
Jeg gikk forbi det oppe på Sinsen for ikke så lenge siden.
Ja.
Bare på Ruksa, og det altså en liten Esperanto-skilt, et sånn Esperanto-senter.
Det det,
ja. Ja, man kan dra på Sinsen og snakke Esperanto, hvis man er gira.
Ja, men så bra. Det er jo et kunstig laget språk, det av en polsk tannlege. Og jeg har ikke noe spesiell peiling på det, men jeg synes jo ideen for så vidt god. Inntil jeg leste litt mer om det. For en del så har jeg sympati med ideen, da, for det jo da at man skal ha et enkelt språk som alle kan kommunisere med, og så videre. Det jo en vakker tanke. Men han, polske tannlegen, han...
Er det fordi han tannlege? Er det
det? Ja, det litt sånn den der røykehistorien i sted. Jeg blir sånn hang-up. For meg så han alltid tannlege, først og fremst tannlege.
Først og fremst torturist,
ja.
Dernest oppfinner.
Nei, men det på en måte ikke lingvist da. Ja. Men tannlege. Men den polske tannlegen, han jo også polsk. Og han har jo da, for å ta et eksempel, Esperanto skal være lett da, ikke sant? På norsk så har vi to partisippformer. Vi har leste og lesende. Ikke sant? Vi klarer oss med to. Men Esperanto har de seks.
Men det er vanskeligere.
Ja, det er litt sånn skuffende.
Og jeg trodde det skulle være mye lettere.
Nei, fordi de har seks partisipper i slavisk. Så han har tatt med det. Og det synes jeg litt overkill. Men så er det andre ting som også er litt sånn rart. For så vil han være greie mot romanske språk da. Så han forenkler artikkelsystemet. Så han har bare en artikkel, og den artikkelen, så det er tilsvarende bestemt artikkel, som i norsk er etterstilt, så vi sier gutten, ikke sant, med bestemt artikkel etterpå. Men han har foranstilt bestemt artikkel, og den er den samme i alle kjønn, og også i flertall. Men den artikkelen er la, og a-endelsen er veldig hundkjønn, ikke sant? Men han må jo da bruke den la også på mann og på hansønsord. Så kan jeg si at det er jo kanskje progressivt da, at han gjør det. Det er bare at for meg så virker prosjektet, når du går liksom inn i prosjektet da, og leser om det, så virker det litt... han burde valgt noe nøytralt, synes jeg det er.
Mm. Det er lyden du ikke liker.
Nei, altså, fordi det er jo ingen romanske språk som har la som hanskjønn. Mm-hmm. I romanske språk så er a-lyden knyttet til hundkjønn.
Jeg tror det er derfor den ikke satsa, Esperantoen?
Nei, fordi språk er jo ikke bare rasjonalitet, ikke sant? Hvis språk var rasjonalitet, så ville kanskje et sånt prosjekt vinne fram. Men språk er jo så forbundet med for eksempel kunst og med litteratur og med rett og slett det at det er gøy å prate, ikke sant? Mm. At folk hører på at vi bare prater nå. Det er jo ikke... Det at språket er interessant i seg selv, det er knyttet så mye til kultur og identitet og nasjon og så videre, at sånn sett så er Esperanto mer en sånn vakker tannlegedrøm.
Kan du ikke si litt om likhetene mellom matematikk og språk? Altså, for det har jo noe felles.
Ja. Absolutt. Fordi grammatikken i språk er på mange måter et perfekt system. Et lukket system med sine egne regler som kan generere, skape da, uendelig med setninger. Men det er matematisk perfekt. Og det er en veldig viktig ting som følger av det. Og det er at språk er faktisk ikke knyttet til intelligens. Så alle her i salen i dag, jeg regner med at de som kommer, la oss si at de som kommer her i dag har norsk omtrent som morsmål da, fordi de vil jo høre på oss, så de er i hvert fall utrolig gode i norsk. Men nå bare for enkelser så sier jeg at de har norsk som morsmål. Alle som har norsk som morsmål, snakker perfekt i den forstand at de kan alle de grammatiske reglene. De kan ikke sette ord på reglene, men de kan alle de grammatiske reglene. Og for å ta et konkret eksempel. Så hvis du tenker deg setningen på engelsk John doesn't sleep. Kan du oversette den til norsk?
John sover ikke.
Ja. Så plasserer du ikke etter sove. Du plasserer nektelsen etter. Du sier ikke Jon ikke sover.
Ja.
Og ingen av dere ville sagt Jon ikke sover. Og det er et så fantastisk mysterium. Og det sier noe om hvor fantastisk språket er. Det er ingen her, uansett uavhengig av intelligens. Altså la oss si at det finnes folk her med intelligens på IQ på 70. For snittet er 100, ikke sant?
Det er så bra at du holder blikket på meg da, ikke, for du er så redd for å feste deg i salen akkurat på det øyeblikket.
Men det var det så poenget med, la oss si at ja. IQ-en går liksom fra 70
ja.
til 150 eller noe sånt da.
Mm.
Og uansett hvor du er der, så gjør du ikke feil på det grammatiske. Og det er, jeg synes personlig det er noe utrolig vakkert over det.
Den automatikken på en måte.
Ja, men det noe utrolig demokratisk over det også, at vi får språket gratis som en evne, akkurat som alle her, alle funksjonsfriske kan gå, alle funksjonsfriske kan se, alle funksjonsfriske plasserer nektelsen riktig på norsk. Det at vi har da disse, men så det ikke så lett å formulere kanskje reglene for nektelsen på norsk. Det jo noe lingvister og andre må gjøre. Men det betyr at det så mange, det så utrolig mange regler i norsk, grammatiske regler, som alle her bruker likt, helt likt. Og det, da kan man ta de reglene, og så kan man prøve å beskrive dem som et matematisk system med matematisk presise regler.
Det du mente, du sa at språket matematisk perfekt?
Ja, at den type regler perfekt.
Ja, fordi de alltid blir holdt?
Ja, fordi ja, automatiske. Ja, de det går ikke an å bryte den regelen. Så når man snakker om, om dårlig språkbruk og sånn, så det aldri den type regler man refererer til. Og den type regler tester man heller ikke for. Men vi hører jo at en utlending som lærer norsk kan jo fort gjøre den feilen, ikke sant? Mens det å ha et morsmål gjør at man plasserer nektelsen riktig, så det ikke noe sånn at nektelsen per definisjon bør stå etter verbet. Nei, for på engelsk så var det jo ikke det. John doesn't sleep. På fransk, il ne dort pas, så det også nektelsen foran verbet. Så nektelsen kan godt stå foran verbet på mange språk, og på de fleste språk så vil nektelsen stå foran verbet. Men i denne norske setningen her så står det etter, og da kan lingvistene forklare hvorfor det sånn, mens de som ikke lingvister vil likevel gjøre det helt perfekt.
Jeg føler at det leder oss litt sånn naturlig over på dette med, fordi det kommer jo så naturlig, så det ikke sånn det føles som det ligger i oss på en annen måte.
Ja.
Altså dette med biologi,
ja.
Og altså språk og biologi.
Ja, og det nettopp, og så jeg sa at språkevnen er litt sånn som evnen til å gå, eller evnen til å se. Den er biologisk. Og sånn sett, sånn som jeg argumenterer nå, det ikke alle lingvister som vil være enige i alt jeg sier nå. Altså det jeg sagt hittil, det tror jeg sånn noenlunde greit. Det jeg sier nå litt mer omstritt. Men jeg mener at det finnes ganske gode argumenter for en del av de tingene jeg vil si. Så når jeg sier at språkevnen er så sentral ved det å være menneske, så det veldig mange som sier, ja, hva med dyrespråk? Ikke sant? Og gorillaen Coco, som en av de mest kjente dyrene i lingvistikkens verden, klarte å lære 1000 tegn i tegnspråk, faktisk. Men det 1000 tegn hvor gorillaen ikke klarer, gorillaen klarer å sette sammen kanskje 2 tegn, men klarer ikke å sette sammen veldig komplekse strukturer. Og
den klarer ikke å bruke liksom hele matematikken, det går ikke av seg selv.
Nei, fordi det språket som gorillaen og dyrene lærer seg, det i utgangspunktet mye mer ikonisk i den forstand at for eksempel hos de enkleste dyrene så jo en lyd betyr mat, ikke sant? Mens vi har jo vi bruker lyder til å bygge opp ord, og så bruker vi ord til å bygge opp setninger og så videre. Men det 2 ting ved menneskespråk da, som skiller menneskespråket fundamentalt fra alle dyrespråk. Det ene er hierarki, at noe i en menneskespråklig setning kan styre noe annet, stå over noe annet. Og det andre er rekursivitet, som er denne uendeligheten. At det finnes ikke noen grenser for hvor lang en menneskelig setning kan være. Vi kan hele tiden flette inn nye somsetninger, relativsetninger. Jeg skal ta et eksempel på deg, Kristoffer. Da jeg sendte disse slidesene, så sto ikke den her, så nå blir det skummelt.
Oi, her har du skrevet noe der,
ja. Så nå skal jeg lese den setningen. Med stor pondus. Det ikke, jeg har bare så vidt begynt.
Med stor, ja, jeg har ikke lest den for nå, så ser jeg det, og så tenker jeg, hva er det du vil med meg? Tenker jeg da jeg ser det. Ja.
Med stor pondus vil jeg tro at jeg skrev, som nå diskuterer det språket som publikum samtidig analyserer, snart vil fremføre en låt av Gartner-Lorsen. Og disse somsetningene her, det det rekursivitet da. For jeg kan hele tiden legge til nye somsetninger, i det uendelige. Og det bare minnet vårt som vil legge begrensninger på det. Men så det, så dette spørsmålet med stor pondus. Fordi, hva det som kommer til å skje med stor pondus? Det det at du diskuterer språk med stor pondus? Med stor pondus vet du at det nei. Det det at publikum med stor pondus analyserer det du snakker om?
Nei.
Det det at du skal fremføre en låt?
Ja.
Ja, det nettopp, det kan også være tro.
Også du tror, ja, eller at du
tror, ja. Tydelig. Nei, enten at jeg tror med stor pondus, hvilket litt rart. Mm. Men mest sannsynlig det at du skal fremføre en låt. Og det, mine herrer og damer, det vil et dyr aldri klare. For et dyr vil alltid tenke at det må være det verbet som står nærmest, som knyttet til, i dette tilfellet, en preposisjonsfrase som fungerer som et adverbial. Mens et dyr aldri vil skjønne at et verb som står langt borte kan være det som knyttet til adverbialet. Og hvorfor det med stor pondus knyttet til fremføre en låt? Jo, fordi disse relativsetningene diskuterer og analyserer, de hierarkisk under Gartner-logen.
Mm.
Så man må analysere språkets struktur for å finne ut hva med stor pondus knytter seg til, og det der dyr sjanseløse, beklager. Men mennesker klarer det. Og det interessante at en hvilket som helst nordmann klarer det. En hvilket som helst femåring skjønner det. Det helt utrolig.
Har dere kommet noe nærmere å skjønne hva det med hjernen vår som gjør at vi får til dette?
Ja, og det jo et veldig godt spørsmål, fordi da du vel... ja, vi får ta med da nærmer vi oss da... de tingene jeg snakker om nå, snakket om de siste fem minuttene, det jo ting som vi ikke har skjønt så veldig godt før Chomsky, da. Noam Chomsky revolusjonerte språkkunnskapen på 1950-tallet. Og mye av det jeg refererer til nå ganske ferskt. Så dette ganske fersk, eller ja, ganske ny innsikt.
Men boka hans heter jo da «Det medfødte språket».
Ja, det en av bøkene hans,
ja. Han insinuerer at vi på en måte, dette noe vi bare født med.
Ja, han insinuerer at vi født med språkevnen på samme måte som vi født med evnen til å gå, og så videre. Og så, for å sette Chomsky litt i kontekst, da, jeg bare elsker denne lista her. Jeg for først må jeg si at jeg ikke chomskyaner. Fordi det Chomsky på mange måter, han den største lingvisten, men også den mest kontroversielle lingvisten. Så han har mange fiender, og jeg ikke chomskyaner, så jeg ikke en av hans tilhengere. Men jeg anerkjenner at han har en del ideer som på meg virker på så vidt geniale, så da høres jeg ut som en chomskyaner, men jeg kan ikke si om de riktige eller ikke. Jeg bare, noen ideer av den hans veldig fascinerende. Og så jeg liker jo sånn, som sjakkspiller så liker jeg lister og rangeringer og rating og sånn. Og hør på denne lista her, dette her flest siteringer, i vitenskapen, en liste fra 1992, riktig nok. Førsteplass Marx, andreplass Lenin. Det var fordi alle sovjetiske verk måtte sitere Marx og Lenin. Så Shakespeare, Aristoteles, Bibelen, Platon, Freud og Chomsky. Det en pen liste.
Det en fin liste. Hva han sier da, siden han blir sitert så mye?
Nei, han sier jo blant annet dette at... han sier jo veldig mye, men han sier blant annet noe om når vi fikk denne medfødte evnen, og hvorfor vi fikk denne medfødte evnen. Og hvorfor språk oppstod, hvis vi går tilbake til 1860-tallet for eksempel, så var det i det lingvistiske Société Linguistique i Paris, så var det forbudt å diskutere det spørsmålet.
Fordi
det var så det ble betent. Det var liksom, man mente at det var et spørsmål som bare ville føre til synsing.
Ja.
Kom, vil ikke komme noe godt ut av det. Men Chomsky, han er for så vidt mer konkret og jobber med biologer her, og mener veldig konkret at Homo sapiens fikk språk mellom 80.000, for 80.000 til 150.000 år siden. Og for 200.000 år siden så oppstod jo da Homo sapiens i konkurranse med neandertalerne. Neandertalerne hadde for så vidt større hjerne, men de hadde større bakhjerne, og frontalpartiet ble større hos Homo sapiens. Men så er det veldig fascinerende at Chomsky mener at språk oppstår som en mutasjon i ett enkelt individ.
Oh ja, så det er det første språklige mennesket, og så spreder det seg?
Ja, altså, og det er helt utrolig å tenke på at han spekulerer at det kan være for 8000 år siden eller enda litt senere. Men det skjer, han mener at den type endringer, mutasjoner, må skje i et enkeltmenneske. Fordi han sier at disse kompliserte eksemplene med rekursivitet og så videre, at du skal fremføre noe for Gartner-Lorsen, ikke sant? Det var veldig komplisert. Men det er et sånt eksempel som du enten forstår eller ikke forstår. Og det er ikke sånn at hvis du har den evnen til å forstå sånne ting i hjernen din, så enten så har du det eller ikke. Det er ikke sånn at mennesket for 90 000 år siden forsto setninger som var maks 80 ord lange. Og så plutselig, ikke sant? Nei, de forstod ingenting.
Ja.
De klarte ikke bygge komplekse konstruksjoner med hierarkisk struktur. Så enten så har du det, eller så har du det ikke.
Men mener han at det var et sånt kjempehopp? Det var en som bare...
Okay. Det var et kjempehopp, og...
Dette kan ikke alle være enige i.
Nei, det er det ikke. Jeg vil faktisk si det så rett og til og med si at jeg tror faktisk nesten ikke flertallet er enige i det. Men jeg har lest noen av disse bøkene da, til Chomsky, og han har noen veldig gode poenger. Så et poeng er at menneskelig intelligens har ikke utviklet seg på 80 000 år. Så vi gjør et kjempesprang like etter at vi får språk. Og dette 80 000 år, det tallet der kommer av at vi vet at språk oppstod i Afrika, og for 60 000 år siden så kom afrikanerne, som hadde da denne språkevnen, de kom til andre kontinenter. Men det er først for 60 000 år siden, og så regner man med at de har hatt språkevne en viss stund allerede. Da. Men, ja...
Nei. Altså, jeg bare synes teorien er så fresk, men det er jo åpenbart at et eller annet er det jo.
Ja.
Der, siden det, altså, barn lærer jo språk utrolig fort, da.
Ja.
Med tanke på hvor tjukke hodet er, så går jo dette, så skjer det jo noe. Altså,
du er chomskianer, for dette er jo kronargumentet hans.
Ja.
At de er så tjukke.
Hvor er det? Ja.
De er tjukke i hodet.
Ja.
Men hvordan kan barnet lære? Så han sier at det er til tross for mangel på stimuli, for det er klart at barn får stimuli, men hvor mange tusen setninger hører egentlig et barn? Og allerede et barn som bare har hørt noen tusen setninger klarer å skjønne at du skal fremføre den Gartner-Lorsen-greia med stor pondus.
Mm.
Ikke sant? Hvordan er det mulig med bare noen tusen setninger å skjønne en sånn kompleks struktur? Det sier Chomsky at det er ikke mulig hvis ikke evnen til den type kompleksitet allerede ligger i deg, da. Er det veldig nærmest dette her?
Ja, men det er jo derfor vi sitter her.
Nei, jeg beklager til publikum da, men det er jo...
Ja, men det er jo mulig å forstå, og man blir jo helt gæren av det.
Ja,
men... Og jeg ble også litt så gæren av å tenke på at du var jo litt bølte med meg på telefonen der. Altså, kan man tenke en tanke hvis man ikke formulerer den i språk?
Ja.
Som er et forferdelig tankeeksperiment som kan nesten få at det blir gæren, liksom.
Ja,
nå skal jeg prøve å tenke noe, men jeg skal ikke bruke ord.
Ja.
Og da blir man jo koko, liksom.
Det er jo også noe Chomsky mener ganske sterkt, at... fordi et spørsmål er jo da, hvorfor oppstår språk?
Mm.
Og de fleste av dere vil jo si at språk oppstår for kommunikasjon. Og det vil egentlig jeg også si. Og så finnes det 10 ulike teorier for hvorfor vi trenger språk for kommunikasjon. Den ene teorien heter gossip-teorien, sladreteorien. Det er fordi vi hadde lyst til å sladre. Så vi trengte språk for å kunne sladre. Og så finnes det 9 andre sånne teorier. Men så har Chomsky en 11. teori da. Chomsky sier at kommunikasjon, det er helt interessant. Vi trenger språk for å tenke. Så han sier at språk oppstod for å tenke. Og han sier også at nesten all språklig aktivitet som dere bedriver i løpet av en dag, det med dere selv. Dere snakker til dere selv. Dere tenker. Så han sier at det meste av språklig data jo inne i vårt hode. Så vi trenger rett og slett språk for å planlegge og utføre tankeeksperimenter i vårt daglige virke. Da.
Jeg blir gæren av det, vet du. Ja, det blir litt som å tenke på størrelsen av universet. Liksom. Du blir koko av det.
Man blir koko av det, og særlig den der tanken på at om man kunne ha en tanke uten språk, det blir man koko av. Mm.
Kan vi snakke litt om dårlig språk, eller? For da føler jeg at nordmannen er vi spesielt hissige der. Altså, halve Facebook dreier seg jo om det.
Ja.
Og at det er noe og skal påpekes. Altså, vi er jo helt gærne etter det.
Ja. Og det, jeg tok med da Åse Vetås, fordi hun for det første kjenner jeg henne. Mm. Men for det andre, direktør i Språkrådet, nynorsk dame, bor i Drammen. Så mange grunner til å ha med henne her da. Hun er jo den da som forvalter en del av det normative, som leder av Språkrådet. Mm. Du sier at nordmenn gærne på...
Er vi spesielt?
Nei, vi ikke spesielt.
Ok.
Nei, det tror jeg ikke. Men kanskje, jo, for så vidt, altså, vi har jo litt mer fritid og sånn enn andre folk, ja. Som må jobbe for føden.
Ja, så vi kan henge oss opp i det.
Ja, så vi har litt mer tid til sånt, det er sant.
Men hva tenker du om begrepet? Dårlig språk?
Nei, altså, vi er jo... Språkpolitikken i Norge er jo ekstremt, for så vidt, demokratisk. Så... Vi er veldig lite elitistiske. Blant annet så har vi ikke noe normert muntlig språk. Og vi tillater jo, sånn som i NRK nå, så tillater de jo ganske... De tillater jo dialekter, alle mulige dialekter. De har noen restriksjoner på hovedanker i Dagsrevyen. Der skal det helst være normert bokmål og nynorsk. Men det er nesten ikke noe normering av muntlig tale i norsk. Og så vet vi også at normeringen av bokmål og nynorsk er også ganske fri. Det er jo veldig mange varianter som er tillatt på ulike bøyningsformer og så videre. Så vi er ganske, ganske liberale og demokratiske. Og det, politikken, disse som jobber i Språkrådet, de har jo peiling på dette. Men så politikken deres er nok at hvis noe brer seg over tid, så det er folket som bestemmer, så går det inn som en ny norm da.
Ja, ikke sant? For er ikke det nesten alltid når noen sier at noe er liksom, dårlig klage på en sånn? Mm. Betyr ikke det egentlig bare at nå er de ferdig med å forandre seg igjen, stort sett?
Jo, så egentlig så er det dårlig språk.
For nå er jeg i alderen, og jeg burde begynne å synes at ting er dårlig språk.
Ja.
For jeg føler at det er rundt 50, da skal man irritere seg fordi det skjer ting som man ikke har kontroll på.
Ja.
Og det er egentlig bare det samme.
Ja, da, du har rett. Altså det er en... Vi er jo nostalgiske alle sammen, så vi idealiserer det språket vi hadde som vi har vokst opp med. Så det er naturlig. Men dårlig språk er jo... inkonsekvent språk vil jeg si har en tendens til å være dårlig språk. Da. Så hvis du ikke er bevisst det stillaget du bruker. Og så har jeg da en sånn siden jeg kommer fra Oslo, ordentlig sånn Oslo-gutt, så har jeg en sånn medfødt feil, som er medfødt svakhet ved Oslo-mål. Jeg vet ikke om du har... Hvor kommer du fra Børli?
Lille Langerud.
Ok.
Andre siden av Østensjøvannet.
Jeg tror kanskje ikke du har den feilen, men jeg har den feilen som er utrolig irriterende, og som er sånn, jeg vil kalle det dårlig språk, nemlig det at jeg kan si boka i en setning og boken i neste setning.
Ja. At det er litt sånn
inkonsekvens.
Ja.
Du sier vel ikke, du sier boka alltid.
Jeg tror det.
Ja, så du har godt språk.
Boken vil jeg ikke si.
Nei, så du har godt språk, og jeg har dårlig språk. Så det er liksom forskjellen da. Fordi så lenge systemet ditt er konsekvent, så er det jo ikke dårlig. Og for eksempel Prøysen, som har utrolig bra tekster, ikke sant? Alf Prøysen. Det er jo ikke normert språk. Men det er så gjennomført. Så alt som er gjennomført, synes jeg i utgangspunktet er bra. Da. Mm.
For litt av det som gøy med språk, tenker jeg, at det lar seg ikke temme.
Nei.
Altså dette, det lever sitt eget liv, du får ikke gjort noe med det.
Nei.
Det bare, det snirkler, vi har ikke kontroll på det.
Ja, og sånn som for eksempel sterke verb som får svak bøyning, sånn som han skar brødet, så sier folk han skjerte.
Mm.
Og det vil jo... Med all sannsynlighet så går det inn i, så blir skjerte en slags godtatt sideform, eller etter hvert en norm da. Så, sånn går språket.
Jeg tenker på det som det kanskje noe av det mest demokratiske vi har, for dette faktisk noe alle med på å bestemme.
Mm.
Og her det liksom, jo, hvis flertall gjør det, ja, så blir det sånn.
Mm. Og ja. Da kommer vi igjen inn på det poenget mitt i sted. Det ingen som vil begynne å si «han ikke sover». Ikke sant? Så der vi helt trygge på det som liksom kjerne, det som språkets språksystemet ligger i bunn. Men på disse detaljene her så det de som sier skjerte, sier du skjerte?
Nei, jeg sier skar.
Du gjør det?
Ja.
Du har blitt så veldig fin på det.
Ja, det bor en veldig gammel gubbe inni meg.
Ok. Men altså, de...
Skjertebrød? Nei, han skal ha brød. Nei,
okay.
Ja. Ja, det synes jeg var rart.
Men de har jo et... De lager et system som helt logisk og fint. Og i da, analogi med andre ord som får den samme type bøyningen. Da. Så jeg ikke så... Og det der at noe pent og stygt, det jo egentlig veldig vanskelig å bruke på noe som finnes i naturen. Og språk finnes jo på en måte i naturen. Da. Så det man kan for eksempel ikke si at en insekt stygg, eller noe, kan man det? Jo, man kan kanskje det.
Ja.
Ja. Men, nei. Ja.
Filosofisk, nei.
Men så skal jeg ta et annet eksempel på at dette med dårlig språk og sånt, vi havner i problemer, så... Vi som er lingvister vet at det går ikke å holde den rødpennen fast. Da.
Mm.
Fordi det man drømmer om, det rødpennen drømmer om, jo at det skal være en fasit. Og det drømmer også mange av... Folk drømmer om det, ikke sant? Det er veldig lett å leve et liv med en fasit. Men hvis vi tar et konkret eksempel her, så Kong Håkon han fikk en statue på 7. juni-plassen, og den statuen var da av Kong Håkon, ikke sant? Kan jeg bruke deg som eksempel igjen da, Kristoffer? Du skal putte den enten seg eller ham. Vi får aldri vite hvordan Kong Håkon selv ville reagert på statuen av seg eller ham.
Åh, jeg hadde gått for seg, vet du.
Du hadde?
Ja.
Vi får aldri vite hvordan Kong Håkon selv ville reagert på statuen av seg på 7. juni-plassen.
Ja.
Du ville det? Da du...
Fordi jeg hadde satt han i fokus på en måte. Altså fordi det han, så, sikkert fordi seg rimer på selv på et eller annet vis, det to S og S.
Nei, du, ja.
Vi reagerer på statuen av ham. Jo, eller kanskje han, nei, nå blir det vanskelig, jeg ble gærne, klarte jeg ikke bestemme.
Men
nå vil jeg ha ham. Etter å ha sett på den litt, så vil jeg ha ham.
Ja, det var kjempevanskelig. Okay, men du får skryt av norsklæreren din for seg.
Ok.
Så seg jo, og det fordi...
Men det tror jeg fordi, jeg ville ikke sagt det. Jeg ville sagt ham. Hvis jeg hadde sagt setningen, så hadde jeg ikke funnet på å si seg. Men når jeg så den skrevet, så fikk jeg sånn lyst på en seg.
Ja.
For da blir det mer propert, kanskje fordi det også var Kong Håkon. Det fordret en seg på en måte. Ja, men det er sant. Jeg sier ikke på å finne på. Fordi det var liksom så royalt og flott alt sammen. Så ville jeg liksom gjøre det litt sånn flott.
Ja, men...
Og ham er veldig sånn folkelig lyd for meg.
Ja.
Hvis det ga noe mening.
Nei.
Nei.
Men,
jeg ser veldig lenge på ting. Hvis jeg skal skrive noe sånn, så synes jeg det må se litt pent ut også.
Ja. Ja. Nei, det gir heller ikke mening. Men det som gir mening jo at Kong Håkon subjekt i den setningen. Ikke i hovedsetningen, vi er subjekt, men i den andre setningen. Vi får aldri vite hvordan Kong Håkon selv ville reagert på statuen av seg på 7. juni-plassen. Men jeg personlig, synes det høres bedre ut med ham?
Ja, for det høres bedre ut, jeg helt enig.
Jo, men det må jo telle for noe.
Ja, 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 for der jeg enig med deg, for der vil jeg helt klart sagt ham.
Ja.
Og så vil jeg kanskje skrevet seg.
Men altså, det lingvister sier om dette da, det at her må det være valgfritt. Og det går ikke an å tvinge noen til å skrive seg eller ham her, fordi vår intuition som morsmålsbrukare, den är också hellig. Och det är goda argument för ham här. Och så är det någon syntaktiska argument för sig då, och det att du har det som första val.
Men den vill sig vill efter vart kunna bli borte och bli ansett som fel, hvis många nog brukar ham.
Nej, då ska det väldigt mycket ändring till tror jag. Mm. Tror inte det är det som är problemställningen här, men problemställningen här i detta fall är om ham i det hela ska godkännas. Mm. Och jag personligen syns faktiskt ham hörs bäst ut där. Men detta bara visar att det visar att vi må kunna godta att inte alltid bara en facett då. I detta fallet så är det två facetter.
Du, vi måste snacka lite om språk och humor också. Vi måste räcka det idag också.
Det må vi.
För det är ja, det är en egen ting.
Ja, det är ju det, för all humor är ju enten fysisk eller språklig, och det mesta av humor idag är ju kanske språklig då. Alltså du är ett undantag på en del ting du har gjort.
Ja.
Ja.
Ja, men jag liker ju när det är språkligt gøy allt då, men jag klarar inte helt att skönja vad det är med det som gör det gøy heller.
Nej,
och alltså, reglementet i det förstår jag inte helt.
Nej, och språklig humor kan ju analyseras, så alltså ja, detta är nästan språklig humor, men det är också lite mer normativt då. Politiet drepte man med kniv. Som är ett betydligt, ikke sant?
Ja, det blir det.
Ja, och är det mannen som har kniv eller politiet som har kniv? Och så den där mötte ulv på väg hem från utryckningslag.
Den såg jag visna bara för lite sedan.
Den såg igår.
Ja.
Ja, så du har inte sett den, för jag hade inte, jag tog den med då, för jag såg den igår. Och han Egil-fyren, bara Egil.
Ja.
Han twittrade att den här var väldigt morsom då. Mötte ulv på väg hem från utryckningslag, för det bara Egil mente att det kan vara andra grund till att ulven var på väg hem. Ja. Men så detta här är ett vetydighet då, syntaktisk vetydighet. Jag vill likväl se si, då, och det är kanske lite sån skipt ut, men jag vill likväl se si att dessa setningen här är helt utmärkade. Mm. Journalisten har inte gjort något galt i någon av tillfällena. Och det kan dessa språkfilosoferna, i detta tillfälle Paul Grice är den mest kända. Han har sagt, han har kommit med regler för hur språklig kommunikation fungerar som ett optimalt spel mellan talare och hörare. För vi vill inte att talaren ska bruka allt för mycket energi heller på att komma till poängen. Och detta är korta och grejer måter att säga si det på. Och så vill en välvillig tillhörare tolka det riktigt. Exakt. En välvillig tillhörare vill känna att det var fotografen som mötte ulven på vägen från utryckningslag. Och en välvillig tillhörare vill också känna att det var mannen som hade kniv i politiet drepte mannen med kniv. För hvis inte ville man ha sagt politiet knivstack man till döde. Man måste göra något extra för att få fram att politiet brukar kniv, för vi vet att politiet dreper vanligtvis inte folk med kniv.
Men är inte den setningen lite intressant också, att politiet dreper man med kniv? Jag skönjer ju vad det är med en gång. Ja. Men hvis jag hade sett den, jag kunde minimalt med fransk, men jag hade sett en sån tillsvarande setning på fransk, så vill jag kanske slitt. Men fordi jeg er norsk og vokst opp på det norske språket, så vil jeg skjønne det helt sånn intuitivt.
Ja, og det filosofen Grice sier da, det er at språkbrukere, vi er samarbeidsvillige, ikke sant? Og igjen, du vet at vi vet så mye om konteksten, nemlig at politiet i Norge, de dreper folk veldig sjeldent, men hvis de dreper folk, så er det ikke med kniv, ikke sant? Så det skal, du skal være uvillig for å mistolke den. Og dermed så kan vi si at dette er en ganske økonomisk og fin måte å si det på. Og dette er en lang teori som vi ikke kan gå inn på, da. Men man kan argumentere for hvorfor disse setningene som vi kan gjøre litt nærre, faktisk er helt utmerkede. Mm. Og da er det jo tvetydighet, vi har vært inne på det, men det er jo det vanligste i humor, ikke sant? Og her bare et sånn kort eksempel fra sovjetisk humor. Vem var det egentligen som stötte kamrat Brezhnev i centralkommittén nå för tiden? Det där på 70-talet. Ingen han går själv. Och då är det jag plejer att ta den här till studenterna mina på russisk, för den funkar både på russisk och norsk. Och den är inte sån vanvittigt morsom, men Men den väldigt sånn klassisk då att verbet stötte har har två betydningar och det är den vanligaste form för humor. Så kan det bli mycket mer komplicerat och så lingvistisk mycket mer komplicerat. Hvis for eksempel, la oss tenke oss at en far, dette jeg som har laget noen illustrasjoner her som publikum ser da, men at, la oss si at en, klipp på en lim fra YouTube, men la oss si at en far, far har delt noen kakegreier med sin sønn, og så har faren fått et kjempestykke og, og sønnen et lite stykke, og så sier sønnen, som synes dette veldig urettferdig, åh, det så urettferdig, hvis jeg hadde delt, ville jeg gi deg det største stykket. Og så sier far, så fint det var jo det jeg gjorde. Og så faren fikk det største stykket, ikke sant? Og det som humoren her, det pronomenet deg, som sønnen putter i imaginær verden, en hypotetisk situasjon, mens faren tolker deg direkte som at han adressaten for sønnens, siste ytring. Dette ganske komplisert, og jeg kan egentlig ikke forklare mer nå, fordi den veldig komplisert. Jeg har brukt nesten år av mitt liv på den her.
Altså på å skjønne liksom mekanikken i det, på en måte?
Ja, før jeg lo. Nei, altså jeg har forsket ganske mye på det som kalles kontrafaktiske språklige uttrykk. Så språklige uttrykk som refererer til hypotetiske verdener slik vi tenker oss dem. Og det som skjer her komplisert, så vi kan ikke ta det, men det bare for å vise at språklig humor kan også være komplisert, da.
Det et eksempel til også, ikke det?
Ja, skal jeg ta det også?
Ja, ja.
Dette er også egentlig en sånn sovjetisk vits, men dette er min sovjetiske favorittvits, egentlig. Så det har også laget en illustrasjon her, men så vitsen går omtrent sånn. Så kua sier til geita, hvorfor skal du egentlig klatre opp i det treet, sier kua til geita. Og så sier geita, jeg skal spise epler. Og så sier kua, men det er jo ikke et epletre. Og så sier geita, jeg har med mine egne. Og jeg synes det er en fantastisk vits.
Det er en russisk vits?
Det er faktisk en russisk vits. Jeg synes den er fantastisk, men den... og den faller jo inn under veldig mye av moderne humor som vi kaller absurd humor.
Ja.
Og hva det absurd humor er? Jo, absurd humor er nettopp brudd på det denne filosofen Grice tidligere snakket om, nemlig relevansmaksime, at man skal være relevant hele tiden. Fordi når geita sier, når kua spør hvorfor skal du opp i treet, og så sier geita jeg skal spise epler, så tolker kua dette som at hvis dette skal være en relevant svar, så må det være fordi eplene finnes i treet. Ikke sant? Mens geita bryter relevansmaksime, og derfor så narrer geita kua. Og kua sier, men det er jo ikke et epletre, og så sier geita, jeg har med mine egne. Så for å forstå den vitsen, for å forstå absurditet i humor, så kan man komme ganske langt med å se hva disse språkfilosofene sier om for eksempel relevans.
Mens vi holdt på dette, vet du, humor og språk og sånt, så hadde vi et sånn apropos Gartelorsen. Jeg sendte det til deg, så du har jo sikkert den her også, men jeg fant det sånn, eller det var ikke jeg som fant det, det var Egil som fant det. En sånn pressemelding som vi tydeligvis skrev i 1993. Her, og så, ja, der har vi finnet et bilde av oss også, ja. Ja, det var jo flott det. Og så jeg lo, altså, så jeg, det var Egil som skrev dette, naturligvis. Men jeg skjønner ikke hvorfor det er så, hvorfor jeg synes det er så morsomt.
Nei, det er vanvittig morsomt.
Ja, altså, for det her er jo bare, dette er ordfjoll da, ikke sant?
Kategorien ordfjoll.
Ja, dette er ordfjoll. Altså for det her har man da lagd, jeg vet ikke, du kan beskrive det for meg her. Litt sånn intro, så er det. I bekvemlighetstillegg nedentil å være en feiring av høstkulla. Ja. Altså da er du da, i stedet for å skrive i tillegg til å være en feiring, så har man da lagt til litt sånn at det blir i bekvemlighetstillegg nedentil å være en feiring av høstkulla. Ja. Her er dupleksaften en meitemarkering. Det er så dumt, vet du, av at dupleksrekord plutselig reke skal slippe to nye samlekassetter.
Ja. Ja. Det er en utrolig original sjanger.
Hva kaller du det, du som fagmann?
Altså, jeg har ikke sett noe sånt før.
Så flott!
Men jeg tenkte litt på det, og det han gjør, det er det minner litt om et fenomen som heter garden path på engelsk, som jeg ikke skal snakke om. Men de som linguistisk interesserte kan se at det minner litt om det. Men det han gjør så la oss ta et konkret eksempel da, som du nevnte nå. Du
sier I bekvemlighetsstilling neden til å være en feiring av høstskolen.
Ja, så hvis vi tar dette tillegg til,
ja.
Ikke sant? Til en preposisjon, og så men nedentil et adverb, så han bytter ordklasse, men han beholder en homonym, et variant av preposisjonen til, altså til uttales også I det nye ordet. Så det han gjør hele veien I denne teksten at han bruker ord når I andre ord, hvor det andre ordet en annen ordklasse, men så beholdes da det opprinnelige ordet. Så det utrolig finurlig greie.
Jeg må lese mer, for etter hvert så blir jeg så godt humør her. Jeg tar hele igjen, og jeg skal ta meg to, noe der for de som hører på podcasten her. I bekvemlighetstillegg nedentil å være en feiring av høstkulla, dupleksaften en meitemarkering, og Duplex Records plutselig rekeskall slipper to nye samlekassetter. Kanon im kanon, etter nøkkelknippe tyske låter av tvilsom herkomst. Og det som vanskelig her, vet du, at kanon im kanon var et produkt, her det ikke tull, ikke sant?
Nei.
Og Brudas dagbok, som også fantes, en annen samlekassett som blant annet danser inneholder en åpningstidligere. danser inneholder en åpningstidligere. Ut I et Omen-låt, hovedvekt trevirke. Det skjønner jeg ikke engang. Ok. Garten Lorsens platecover av Glansens versjon av Ragerokkers låt av Vann, Varme og Sanitet utenfra Ragas debutalbum Børde Berlin. Her bare driver vi og ljuger, her er nesten ikke lagt inn noe tull, så den veldig vanskelig å følge med. Samt låter fra Bare Egelbein, Hurra Torpedo og for andre kjente og kjære etternavn fra Duplex-katalogen. Og så den beste setningen jeg har lest I mitt liv. Muskedunderfest I Blåvallen rådvill flere av fordeltagerne fra Brudas dagbok Nikkedukke Fluesopp og framføre Medisines bussmusikalske dronningbidrag ved siden av gruppa Flames. Fy faen. Og det Muskedunderfest I Blåvallen, som jeg synes det er det beste jeg har sett.
Man skal være ganske kjapp for å ta den der. Altså.
Jeg lo, så jeg nesten... Altså, jeg måtte inn og sjekke at det ikke var dråper under buksa etter det der.
Men jeg imponert av publikum som ler av... Fordi da du sendte meg det, så lo jeg også, men jeg måtte liksom lese det. 3-4 ganger omtrent,
ja.
For det er så finurlig.
Så refereres det at man kan lese «Se intervju annet utested I knivbladet», som da da «Se intervju annet sted I bladet». Ja, men det var fint. Men der du bare, også ikke minst avslutningen, «Javel, møtt».
«Javel, møtt».
Ja, for det gjør du bare, men her det jo bare ord da. Her jo kun, det jo kun språk da, ja. som er, det jo bare å fjolle med språket.
Men her gjør han nettopp det som jeg sa da, at han skifter ordklasse.
Mm.
For «Javel» jo et svarord, ikke sant? Mm. Mens «Vel» et adverb. Men så beholder han likevel da, det svarordet som en del av det nye ordet, som nemlig adverbet.
Mm. Et siste eksempel, vi rekker det, ja. Som dukket opp også etter at jeg hadde snakket med deg. For jeg lurte på, vent litt med å vise frem, for jeg må komme med en trigger warning på det først. For jeg hadde akkurat snakket med deg, så var jeg ute og kjørte bil, kort liten ned til Gullskogen senter, for å handle noe greier.
Ja.
Skam, kort vei. Men I hvert fall så kom det opp et lite sånn dikt I hodet på meg,
ja.
Som jeg følte på, som jeg koset meg med. Jeg syntes det var så morsomt. Jeg storkoset meg med det, og syntes det var helt sånn eventyrlig gøy alt.
Ja.
Og det jo ingen grunn til at det morsomt, på en måte.
Ja.
For det er bare grusomt. Hvorfor det? Og jeg lurer på om du som fagmann kan fortelle hvorfor dette... Hvorfor synes jeg dette så morsomt, dette diktet?
Så jeg fagmannen som kan gå inn I din syke.
Ja, men litt. Hvorfor? Jeg skal lese nå, og som sagt, dette egentlig bare grusomt, men jeg skal lese det. Hvorfor opplever jeg dette som kjempemorsomt? Jeg synes det det morsomste jeg har gjort på 10 år. Ok, her det. Nå skal jeg lese det. Ja, nå ser dere det på skjermen, men jeg skal lese det nå. Altid noe en kan trøyste seg med når dagene vært tunge. Enn så lenge har jeg ikke rygget ihjel en unge. Ja, og du ler du også. Men setningen, se på det jeg akkurat har sagt til deg. Det jo, jeg har bare fortalt noe, jeg har sagt noe helt jævlig. Altså 100% jævlig. På men, nynorsk.
Ja.
Men, hvorfor... For meg, jeg ble sittende og jeg bare vanligvis kom opp og sånn, så skrev jeg det, og så flirer jeg litt, og så ligger det på PC-en. Men nå ble jeg sittende og se på det, så tenker jeg, hvorfor er dette, for det er språket som gjør at dette er morsomt.
Altså, du har rett i at det ikke er objektivt morsomt.
Nei, nei. Så, for det er jo det språklige her som gjør dette morsomt på et eller annet vis.
Men jeg, nå tror jeg vi inne i, dette egentlig ikke min sjanger, fordi nå vi ikke, dette rett og slett, jeg tror det ganske vanlig innenfor lyrikk. At du skaper en kontrast her mellom den litt sånn tunge starten da, på dette diktet, som liksom alvorsfylt og litt kjedelig, kanskje. Ikke sant? Og så kommer den voldsomme
slutten.
Voldsomme slutten. Ja. Så, og det, så her tror jeg rett og slett at lingvistene egentlig må melde pass. For her er det litteraturviterne og dikt de som driver med diktanalyse som
vi nesten litt sånn over i det du sa i sted om ironi også, for det henviser til noe, for det henviser jo på en måte til en sånn sjanger.
Ja, det kan du se. Det er kanskje noen lag av det er noen metalag her som er litt kompliserte.
Ja, for det er jo en referanse til norsk lyrikk på en måte.
Ja.
Jeg ler jo på en måte av Jon Fosse på et eller annet rart vis.
Ja, så det er på nynorsk er også...
Det var kjempeviktig for meg.
Ja.
Så jeg måtte til og med inn og google om det skulle være ei unge eller en unge, så bare, det er vel en, ja.
Ja. Så, ja, nei, også det at, og det at det er liksom i Drammen på nynorsk.
Ja, det ligger noe der også.
Det er et eller annet der. Altså, den er... du skal ha ros for den.
Ja, men er den språklig riktig, du som kan det?
Ja, jeg var imponert over nynorsken.
Er det noenlunde riktig?
Jeg synes det ser bra ut, ja.
Ok, det er bra. Jeg må si noe om hva som skal skje i juni også.
Ja.
Da kommer det dra mennesker hit.
Ja, så bra.
Da kommer Jon Mili hit. Han er en mann som kan alt om dukker, dukketradisjoner, dukketyper, treningsteknikker, dukkemaking, alt. Han ble jo da introdusert for figurteater av selveste Arne Mykle, mannen som lagde Pompel og Pilt. Forhold til Pompel og Pilt. Ja. Han skrev til Vettas med de.
Ja,
ja. Han har da i tillegg videreutdannet seg ved Jim Henson Productions, altså de som hadde jo da...
Ja, ja. Kermit
og ja, Muppets. Og så har han reist over hele kloden med... Ja, han har spilt 1300 forestillinger. Altså, det er ganske mye flotte turnéhistorier fra hvordan det er å spille dukketeater i Kina, for eksempel, som ikke er... Det er ikke A4.
Nei.
Si det, det er da mandag 27. juni. Jeg vil bare ha et siste spørsmål til det her fra en lytter som spurte, Bjørn, kan jeg skryte på meg å være en polyglot, sier man det sånn?
Polyglot.
Polyglot, ja. Siden jeg kan bokmål, nynorsk, litt svensk, litt dansk, engelsk og ein bisschen deutsch. Er det en polyglot da? For det kan jeg også, nemlig.
Ja, ok, det er et spørsmål fra deg.
Nei, nei. Dette er fra Bjørn.
Ja, Bjørn.
Er det nok?
Det var... altså, tradisjonelt så har man sagt at en polyglott er en som kan et dusinspråk, titalspråk.
Ja,
så var det riktig nok en professor i linguistikk i Tromsø som i A-magasinet faktisk for et par uker siden trakk fram dette med nynorsk og bokmål og litt skandinavisk. Og at vi som bor her da, vi kan flere, kan mer enn vi tror, og at vi er litt mer sånn på polyglottlinja enn vi tror, men jeg diskuterte det med lingvistikk-kolleger på Blindern, og nei. Vi var ikke...
Det skal være tidlig, liksom.
Ja, vi synes det var litt skralt med... Dessuten så nynorsk, det er litt sånn uklart det der med... å kunne nynorsk og kunne bokmål og sånn, hva betyr det egentlig at for eksempel du skriver at kan nynorsk og sånn, ikke sant? Så det er litt sånn uklart, synes jeg. Rett og slett.
Så la oss bare drepe drømmen da, til Bjørn, som på tampen av dagen der. Nei, Bjørn, du er ikke på det grått. Ja. Tusen takk for at du kom nok en gang, Atle Grønn. Nei.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.